Bi ferahbûna xaknîgariya rêveberiya Xweser û tevlîbûna navçeyên ji rêxistina Daişê hatî rizgarkirin, Encûmena Giştî ya Rêveberiya Bakur û Rojhilata Sûriyê dît hewce bi peymaneke civakiye nû heye. Guhemû pêkhateyên Bakur û Rojhilata Sûriyê tê de xwe bibînin. Ku peymana civakiya berê bi tenê ji aliyê sê herêmên rêveberiya Xweser da hatû binivîsîn. Hefserokê Encûmena Giştî ya Rêveberiya Xweser Ferîd Etî li ser nivîsîna reşnivîsa peymana civakiyê nû axivî û got ji ber em derbasî qonaxeke nû bûne hewce bi peymaneke civakiyê nû heye.
Em ku de derbasî merhela ke nebibin, di vê merhelê de pêwîstî înno ev însanê hane pir neqed dikin înno mîsaqî me va mîsaqî hanî hatî çêkirin. Em vê derî ji giyan re heye ku heta nîkanibin vê eqdê xwe bi hevdira em çê bikin yanî. Taban rêveberiya Xweser cizek jiyê bê yanî ji ber înno wana jî têde xebitîne û miletê vê herêmê ne. Ji Erebân, ji embêjin Tirkmanan, ji Aşûriyan, ji Kurdan, Şîşanan çi mikewînat di vê herêmê de hebin gerekî vê eqdê bi hevdira çê bikin.
Ji bo nivîsîna reşnivîsa peymana civakiya nû, Encûmena Giştî dê komîteka ji 150 endamî ava bike. Ku ji hemû pêkhateyên Bakur û Rojhilata Sûriyê dê pêk be. Gotê de tevgera jinan rêxistinên civaka sivîl, ciwan û hêzên siyasî cih digirin. Hefserokê Encûmena Giştî da zelalkirin û got ku bi tenê wan hejmara endamên komîte diyar kiriye bêga û kesna bernav bikin an hilbijêrin. Her wiha wî domand em dê demokratiya lehvehatî birêve bibin ji ber ku kêmnetew jî dikaribin di reşnivîsa peymana civakî de başdar bin.
Me ke meclisin am civînek çêkir. Endamê me meclis riyasî mişterekê li meclis am tefwîd kirin ku em wefawa dikin ku hûn şekleke pêşkêş bikin. Aliyeke înno bêjin çawa em endaman kom bikin. Endamê kanibin reşnifîseke eqdeke îştîmaî nû pêşkêş bikin. Va endamana hatine diyar kirin me endam yani adedê wan diyar kir heta neç heqê mê em nêvan bî kiye û nekiye înno herêmê me de çi heye çi tune ye faaliyet îştîmaî çine îtîhada çine neqabat çine ehzabê siyasî çi heye eşair çi tê de hene ser vî esasî merabû me got dibê endamê xwe 150 endam bê li jinê çêkirinê înno eqdeke îştîmaî nû
Etî di berdewambûna axaftina xwe de tekez kir, piştî erêkirina li ser peymana civakiya nû wê hilbijartin bên eldarxistin û encûmeneke cibjîkara nû bê ava kirin.
Piştî qebûl bû jî wê meclise berê em bêjin meclis am lîder zetîrê Şemal û Şerq Sûriye hel bibe wê wan meclisa bêjin gor eqil îştîmaî întixaban çê bike. Taban întixaban jî qanûnê întixaban jî pê gerekir. Em bêjin gor eqil îştîmaî nû qanûnê întixaban çê bê. Încerê va eqdî nê nû navî biçik e em neç salahiyetê mê. Tevzi'i wana coğrafi çibin ne salahiyeti mi? Heykeli idare embezin Bakur Rojhilatê Sûriyê embe heykeli va herimana çibe embe wana peşkeş bikine. U hincare ku aqd iştimai çe bu u erini jili ser bu gor aqd iştimai ve intikab ji çe buna u hukumata kendici şekil bi.
Komita nevisina raşnivisa peymana civakiya nu jese andamin ji reveberiya xasar se ji partiyin siyasi Se ji rêxistinên civaka sivîl, 20 ji tevgerên jinan, 10 ji ciwanan, 14 teknokrat, 8 par, 2 ji yezîdiyan û 6 ji hefserokên Encûmena Giştî û Cibjîkar û Meclîsa Edaletê DPKB. Rêber Kolo, Dengê Amerîka, Raqqa.